Biarlah orang mati menguburkan orang mati, artikel nomor 16. Karya tulis ini menjelaskan maksud di sebalik ulasan pendek ini yang dibawa oleh Mesia sewaktu pelayanannya dalam Lukas 9 ayat 59 sehingga ayat 62. Aplikasi yang sesuai bagi prinsip-prinsip di sebalik teks ini adalah penting bagi kehidupan Kristen yang harmoni. Tuhan dikatakan telah memberikan pernyataan yang sangat keras mengenai keadaan pelayanannya. Lukas 9 ayat 59 sehingga 62 berkata, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan syurga. Apakah maksud teks ini? Siapakah orang yang sudah mati? Apakah pelaksanaan yang dirujuk oleh Kristus? Orang yang sudah mati dipercayai adalah dunia ini. Umat pilihan telah dipanggil dari dunia ini kepada satu kehidupan pelayanan dan dedikasi. Untuk membantu mereka, mereka telah diberi pemahaman dalam misteri-misteri Allah. Roh Suci adalah mekanisme yang membolehkan mereka memahami misteri-misteri Allah dan kerajaan Allah dalam Markus 4 ayat 11. Karena hikmat Allah berbicara di dalam misteri 1 Korintus 2 ayat 7 yang telah dijelaskan oleh hamba-hamba Allah 1 Korintus 2 ayat 7 pasal 15 ayat 51. Karena kehendak Allah dijelaskan sebagai misteri, Efesus 1 ayat 9, yang mana Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui wahyu. Lebih lagi, misteri itu adalah di dalam pelayanan Kristus melalui umat pilihan. Paulus menulis dalam Efesus 3 ayat 2 sehingga 6, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh, kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Paulus telah diberikan rahmat. Efesus 3 ayat 8 sehingga 12 berbunyi, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di syurga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Paulus memberitahu mereka supaya tidak berpatah hati terhadap kesengsaraannya yang merupakan kemenangan mereka. Efesus 3 ayat 14 berbunyi, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam syurga dan di atas bumi menerima namanya. Perkataan turunan di sini adalah patria, yang mana kebapaan dan merupakan maksud Yesaya 9 ayat 6, di mana Kristus dinamakan Bapa yang kekal. Terdapat banyak kebapaan di surga di kalangan para malaikat, walaupun mereka tidak memperanakan, karena mereka disusun di dalam kumpulan berdasarkan prinsip kasih agape yang terkandung dalam hal kebapaan ini. Kerajaan Allah telah diberikan kepada umat manusia sebagai gumpalan ragi. Roh Suci adalah gumpalan yang merupakan ragi kepada seluruh gumpalan umat manusia secara individu dan secara bersama-sama. Setiap kita telah dipanggil kepada satu pemahaman tentang perkara-perkara Allah, 1 Korintus 2 ayat 10, melalui Roh Suci. Kita tidak boleh berpatah balik. Dunia ini tidak akan mendengar apa yang kita perkatakan. Sesungguhnya beberapa orang mengakui bahwa dirinya adalah orang Kristen dan coba untuk menyangkal tujuan yang literal, wahyu Allah. Kamu akan mendengar dengan bertambah luas bahwa pernyataan Alkitab hanya satu percakapan dunia. Kamu mendengar ini bukan sahaja dari orang kafir, tetapi dari mereka yang pernah menjawat jawatan yang tertinggi di planet ini, yakni mereka yang pernah menjawat sebagai penetua-penetua jemaat Allah. Mengapa mereka mengatakan seperti ini? Mereka katakan demikian karena mereka adalah pedoman yang buta. Mereka tidak memahami implikasi dari apa yang diberikan kepada mereka untuk diajarkan. Karena gagal berdiri untuk kebenaran, mereka telah menyerahkan diri mereka di dalam kebangkitan yang kedua. Perkara sedikit yang mereka pahami akan diambil dari mereka. Ini diaplikasikan kepada semua umat pilihan. Ujian era ini adalah sekarang dan subjeknya adalah Allah yang kita sembah. Perempuan perawan yang bodoh gagal di dalam ujian mereka dengan menggusarkan dan di dalam bilangan yang ramai. Kita perlu meneliti posisi kita dengan ketakutan dan gemetar. Setiap orang mempunyai alasan untuk menguburkan orang yang sudah mati. Satu alasan untuk tidak menghadapi realiti Allah yang memanggil telah diberikan kepada mereka. Kita telah mendengar mereka semua. Yesus Kristus akan menyelesaikan perkara ini. Ini adalah kerajaan Allah dan apa sahaja mereka perkatakan adalah betul atau hanya akan diperbetulkan. Allah membangkitkan mereka dan kekuasaan datang dari Allah. Lihat Daniel 6 ayat 2 sehingga 28. Orang yang meletakkan Daniel di liang singa mengatakan bahwa dia mempunyai masalah dengan pemerintahan karena dia memilih untuk menurut Allah daripada Nebukadnezar yang dibangkitkan oleh Allah. Nebukadnezar secara insiden telah menjadi gila selama 7 tahun. Daniel 4 ayat 32 sehingga 37. Untuk mengajar dia dan keturunannya. Daniel 5 ayat 18 sehingga 28. Bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan bukannya manusia yang cuba mengawal roh dan hierarki kekuasaan, maupun manusia yang melihat bulu yang mengikuti cara mereka. Allah tidak melihat bulu. Kisah 10 ayat 34 sehingga 35 berbunyi, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Apabila doktrin yang palsu telah dikenal pasti, ianya harus didedahkan. Sekiranya ia tidak dapat dibetulkan, orang yang mengajar atau memeluk pegangan doktrin palsu ini harus disingkirkan. Orang ramai seolah-olah mempunyai alasan yang sah untuk meneruskan pegangan ini. Contohnya ialah, saya akan tunggu pada masa yang sesuai, bila-bila masa saja yang ditentukan. Saya tidak ingin menyakiti ahli keluarga saya. Saya mohonkan kehidupan pribadi saya diselesaikan. Saya mahu lakukan apa sahaja perkara pribadi atau urusan yang direncanakan. Semua sahabat saya adalah di mana-mana. Beberapa pelayanan membiarkan serigala untuk menyerang biri-biri dan bukannya melakukan tugas mereka yang sesungguhnya. Daud dan Kristus adalah contoh di mana pelayanan itu harus disamakan. 1 Samuel 17 ayat 34 hingga 36 berbunyi, "Tetapi Daud berkata kepada Saul, 'Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Daud telah bersedia untuk dibunuh dalam mempertahankan kambing biri-biri yang dipercayakan oleh bapaknya. Kristus telah dibunuh dalam mempertahankan mereka. Sekiranya mereka tidak bersedia untuk itu, kamu tidak layak menerima kerajaan Allah. Betapa pentingnya satu tugas. Allah akan memberi kita makan melalui burung gagak sekiranya perlu. Dia berjanji, dia akan berjalan di jalan yang benar dan berbicara dengan benar. Makanan akan diberikan kepadanya, air akan menjadi kepunyaannya. Yesaya 33 ayat 16. Allah telah memanggil setiap kita di dalam jemaat-jemaat Allah melalui penyebaran literatur yang mencabar dasar kewujudan kita. Mari kita lihat konsep yang sudah mati. Lukas 16 ayat 30 sehingga 31 berbunyi, "Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.'" Perumpamaan ini adalah bertentangan dengan sistem keagamaan Yehuda. Kristus menubuatkan bahwa Yehuda tidak akan bertobat walaupun selepas dia dibangkitkan dari orang mati. Lukas 20 ayat 35 sehingga 38 berbunyi, "Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang senak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup, sebab di hadapan dia semua orang hidup. Anak-anak Allah diistilahkan sebagai yang hidup karena mereka memiliki kebangkitan yang pertama di bawah penghakiman sekarang. Mereka yang mengalami kebangkitan umum dari orang mati pada waktu penghujung milenium berada di bawah penghakiman yang kemudian. Mereka yang kembali kepada orang yang mati, orang yang tidak mualaf dan tidak melakukan pekerjaan Bapa adalah tertakluk kepada kebangkitan yang kedua. Pemahaman mereka akan disingkirkan dan mereka membuat pernyataan yang bodoh, seperti Alkitab ini hanya satu cerita dalam dunia, atau Allah berada di dalam segala sesuatu seperti di dalam gelas dan kayu dan batu, atau Allah hanya mempunyai pikiran yang murni. Mereka yang di dalam kebangkitan ini adalah mereka yang hidup. Lukas 24 ayat 5 dan 46 berbunyi, "Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kristus telah bangkit sebagai buah yang pertama. Sesungguhnya ia tertulis bahwa Kristus akan mengalami kesengsaraan dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan dari orang mati." Kita sebagai murid-murid Kristus harus mengetahui fakta-fakta ini sebagai satu haluan. Adakah kita perlu satu lagi tanda untuk membuat kita paham siapa Kristus dan Allah? Adakah kita tahu bahwa Kristus adalah anak Allah dan bukan Allah karena Bapa adalah Allah? Yohanes 2 ayat 22 berbunyi, "Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus." Ianya Bapa yang membangkitkan orang yang sudah mati, anak itu dihidupkan dan ianya daripada Bapa. Yohanes 5 ayat 21 dan 25 berbunyi, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Selepas Kristus dibangkitkan dan naik, orang mati boleh hidup dan kita boleh mengalami kebangkitan yang pertama. Nenek moyang kita tidak dikecualikan dalam hal-hal yang jarang berlaku. Yohanes 6 ayat 49 dan 58, "Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati." Kristus adalah roti yang tidak dipunyai oleh mereka. Inilah roti yang telah turun dari syurga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ianya tidak sesuai untuk memberikan roti yang dijanjikan kepada mereka yang tidak dipanggil. Matius 15 ayat 26 dan 27. Tetapi kita harus memelihara firman Allah dan menurut hukum-hukum Allah. Yohanes 8 ayat 52 sehingga 53 berkata, "Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Lazarus diberikan untuk mewakili kita." Yohanes 11 ayat 14, 25, 39, 41, dan 44. Maka Yesus memberitahu mereka dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi kebangkitannya adalah melalui Kristus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh." Kata Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Kita adalah saksi-saksi anak domba yang ditetapkan untuk disalibkan. Perhatikan Yohanes 12 ayat 1, 9, dan 17. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar, bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitnya dan dari antara orang mati. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Kita mempunyai satu kewajiban untuk mengasingkan diri kita dari orang mati atau orang yang tidak dipanggil di dalam proses penyembahan kita, karena mereka berada di dalam situasi ritual yang tidak murni. Tetapi kita berada di dalam keadaan murni, walaupun di dalam dunia ini. Dunia ini coba untuk mengurangkan impak perkataan kita. Karena Kristus harus dibangkitkan di antara orang mati, dia harus mati. Yohanes 20 ayat 9 berbunyi, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Fakta ini ditekankan kepada umat pilihan oleh Kristus. Yohanes 21 ayat 14 berbunyi, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada keraguan bahwa ianya Allah yang mengendalikan serta mencapai perkara ini dan bukannya Kristus, pemimpin itu, dari kisah 3 ayat 15. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita mempunyai kuasa dari Allah melalui Kristus. Sekiranya kamu tidak memahami perkara ini, kamu akan kehilangan kuasa tersebut. Para penguasa dunia itu dari kisah 4 ayat 2 dan 10. Sangat marah karena mengajar orang banyak dan memberitahukan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Murid-murid berkata, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Kristus orang Nazaret yang telah kamu disalibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Murid-murid itu tidak mengatakan bahwa Kristus adalah Allah pada manusia dan merupakan objek penyembahan. Kristus telah mati, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari pada hari yang ketiga, dan bukan hari kedua, serta menyatakan dia. Kisah 10 ayat 41 berbunyi, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kita adalah saksi-saksi yang telah dipilih untuk makan dan minum bersama dengan Kristus. Ianya tidak diberikan kepada dunia untuk memahaminya. Mereka adalah mati, biarlah mereka menguburkan orang yang mati. Ikutilah Kristus sekarang dan bukan menunggu masa yang sesuai.